Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Seurapuheeni teksti on hyvin näkyvissä teille kaikille, jotka olette täällä kirkossa sisällä. Ja luen sen kyllä tuolta kirkon yläreunasta, katon rajasta, myös teille, jotka olette siellä pihamaalla vielä jäätelöä nauttimassa ja kahvia juomassa. Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Hebrealaiskirjeen 13. luvun jae 8 on täällä Euran kirkossa sellainen tunnusteksti, joka on kirkon kuoriin ylös kirjoitettuna. Hiljennymme rukoukseen. Tule pyhä henki, laskeudu taivaasta alas meille, meidän sydämissämme Jeesusta vapahtajamme kirkastamaan. Pyytä meidät totuudessa, sinun sanasi on kokonansa totuus. Tämä Euran kirkko on lapsuuden kotikirkko ja aikanaan lukiolaisena minua kutsuttiin myös seurakuntavaaleihin ja minut valittiin sitten nuorimpana kirkkovaltuustoon. Sitten kun aikanaan lähdin opiskelemaan ja menin naimisiin, niin sitten kirjat piti siirtää Helsinkiin opiskelijana ja vielä pystyi olemaan täällä, mutta avioliitto tarkoitti sitten jo pysyvämpää asettumista sinne, missä asuu. Lapsuuden ensimmäisiä muistikuvia täältä kirkosta. Sain sitä äsken vähän kokeilla. Täällä on tällainen tiimalasi tai kolmen tiimalasin teline täällä Saana tuolissa. Tästä läheltä katsottuna se näyttää vähän pienemmältä kuin silloin pikkupoikana ensimmäisiä muistikuvia täällä, kun isä ja äiti perheen kanssa ollaan kirkossa oltu varmaankin vanhan käsikirjan Jumalan palveluksissa. Ja minusta siellä Saana tuolissa oli semmoinen valtavan iso se tiimalasi. Tuossa on nyt tuollainen noin desilitra hiekkaa aina yhdessä tiimalasissa. Ehkä siitä on käännetty ajan kuluu sitten, että kuinka pitkä saarna pastorilla on, kun hiekka valuu tiimalasissa. Mutta se on puutteleva ajan ja ikuisuuden perspektiivin näköalasta. Kun päivän sanamme Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti, myöskin muistuttaa meitä ajasta ja iankaikkisuudesta. Aika kuluu. Armon aika kuluu. Ja sitten se muistuttaa myös siitä, mitä Jeesus Raamatussa meillä on, erityisesti ilmestyskirjassa alleviivaa. Minä tulen pian. Tämäkin aika, jota me nyt elämme, on entistä lähempänä Herramme paluuta. Ja Jumalan seurakuntana kristittyinä me ilolla ja uskossa päämme nostaen saamme odottaa Herran tulemisen päivää. Siihen liittyy monenlaista myllerrystä tässä maailmassa, mitä me nyt näemme ja tiedämme, kuulemme ympäriltämme paljon sellaista, mikä on epävarmaa ja epäselvää tulevaisuudessa ja on sotia ja on maanjäristyksiä ja kaikkea sellaista, mitä me Raamatusta luemme edeltävän Herran tulemisen päivää. Aika kuluu. Aika kohti ikuisuutta, sitä iankaikkisuuden rajaa, jonka yli kerran astumme. Sitten siinä on näitä tiimalaseja useampia. Yksi on varmasti myös meidän elämämme päivien hiekan jyvät. Psalmissa 139 ihastellaan ja ihmetellään Jumalan suurta lahjaa ja ihmettä. Ihmiselämää. Kuinka ainutlaatuinen ja ihmeellinen luomisteko ja Jumalan ihme sinä olet ja minä olen. Ja kaikki päivät ovat Jumalan tiedossa ja Jumalan kädessä. Ja sitten siellä puhutaan sen jälkeen myös hiekan jyvistä meren rannalla. Tiedätkö muuten, minkä verran meren rannalla ja Saharan autiomaassa ja kaikilla rannoilla ja täällä koko maapallolla on hiekan jyviä. Täällä on viisaita ihmisiä ja joku voi kysyä taskustaan, niin kuin me kuulimme eilen Niklas, kun koululaisille opetti, että mitä kaikkea viisautta voi oppia, niin sellainenkin ehkä vähän arvion perustuva lukema on olemassa, paljonko on hiekan jyviä täällä maailmassa. Mutta siihen liittyen minua on aivan erityisesti puhutellut, en osaa nyt sanoa lukemia ja montako nollaa siihen laitetaan perään, on se, että sitten kun me tutkitaan tähti taivasta ja tätä maailmankaikkeuden valtavuutta, niin jos lasketaan hiekajyvät tästä maailmasta, niin montako tähteä on taivaalla jokaista hiekajyvää kohti? No kuka on laskenut ne tähdet? Siinäkin on aika paljon laskemista. Semmoinen lukema kuin 10 ja siihen potenssiin 24 tulee aika paljon numeroita, niin tiedemiehet jonkun arvion perusteella näitä laskevat. Sen mukaan jokaista tämän maapallon hiekajyvää kohti olisi ainakin 10 000 tähteä. Pystyykö pieni ihminen ajattelemaankaan, minkälainen joukko se oikein onkaan? Muutama lapiollinen Saharan hiekkaa ja jokaiselle niille 10 000 tähteä olisi jo aika paljon, puhumattakaan, että pari kuorma-autoa ja mitä muuta tarvittaisikaan, että koko maailman hiekat kerättäisiin kokoon. Jokaiselle hiekajyvälle 10 000 tähteä. Ja sitten Raamattu sanoo Jumala luomista tähdistä, että hän kutsuu ne eteensä. Hän kutsuu ne nimeltä joka ainoa. Taivaan joukko, Jumalan luomistyö, tämä maailmankaikkeus niin valtavissa mittasuhteissa kuin se ikinä vain voi ollakaan. Jumala tuntee nimeltä joka ainoan. Yhä edelleen tapahtuu sitä, että parempia, hienompia laitteita on tutkia avaruutta ja sen valtavia mittasuhteita. Löydetään uusia taivaan kappaleita. Löydetään joku kaukainen tähti, mitä ei ole ennestään tunnettu, ja tutkijat voivat sitten antaa sille nimen, ja siellä taitaa suomalaistenkin nimeämiä olla tuolla taivaalla. Mutta olosuhteet ja mittasuhteet siellä maailmankaikkeudessa ovat valtavat. Kun me mietimme siinä tätä todellisuutta, Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Kuinka vanhoja nuo tähdet ovat, kuinka kauan ovat siellä olleet, mikä on tämä kaikki? Jumalan kädessä. Jumalan on eilinen ja tämä päivä ja huominen, tulevaisuus, ikuisuus. Tämän kaiken valtavan keskellä Jumalan luoma ihminen voi kokea, niin kuin me ehkä joskus koemme, tällaisen valtavan niin kuin pienuuden tämän kaiken keskellä. Täällä on tunnistettava määrä lähestulkoon ihmisiä, monia tuttuja nähty kesäseuroissa ja on perheitä ja sukuja koolla ja kiva nähdä. Sitten kun mennään vähän isompiin ympyröihin, jossa on satoja tuhansia ihmisiä koolla tai jossakin voi olla miljoona ihmistä yhdessä, niin se kokemus siitä, että minä hukun tähän valtavaan massaan ja joukkoon. Mutta Jumala tuntee omansa nimeltä. Hän tuntee sinut. Sinun elämänvaiheesi, elämänpäiväsi, kaikenlaiset päivät ja vaiheet. Täällä kirkossa kiinnittää huomiota myös tuo saarnatuolin kohdalla oleva krusifiksi, Jeesus ristillä, keihään jälki kyljessään, nauloilla lävistettynä, ristissä riippumassa. Saarnaajan kiitollinen tehtävä, niin kuin me olemme kuulleet jo täällä, Jeesus Kristus, hänet ristiinnaulittuna, ei mistään muusta tahdota tietääkään. Saamme katsoa Jeesusta meidän syntiemme kantajana. Luther käyttää tällaista kuvaa kun me katsomme Jeesuksen ristiä, hänen runneltua muotoaan ja sitä, miten ihmiset suorastaan käänsivät kasvonsa pois, kun hänet oli niin, ei enää ihmisen kaltainen, ihmisen muotoinen, mitä Jeesus oli kaiken tuon väkivaltakoneiston, kidutuksen ja runtelujen jälkeen. Täällä taiteilija on vähän siloitellummin kuvannut tuota, vaikka siinä Jeesuksen kärsimys näkyy. Näemme siinä, miten Jumala suhtautuu meidän synteihimme. Näemme omat syntimme Jeesuksen päällä ja ne ovat vieneet hänet sinne. Minä olin siellä. Minun tähteni Jeesus on ristillä naulittuna. Tuossa kuvassa Luther kehotti katsomaan, miten Jumala suhtautuu meidän syntiemme, miten hän ei katso niitä sormien välitse tai jotenkin vähättele niitä, vaan millä pyhyydellä ja vakavuudella synti on loukannut ja miten siitä Jumala vaatii tilille. Vaatii tilille oman poikansa meidän sijassamme. Ristillä riippuvan Jeesuksen takana alttaritaulussa on ylösnoussut Herra. Kirkkaana, puhtaana, säteilevänä. Ja siinä kysytään tämän toisen kuvan äärellä, missä ne meidän syntimme ovat nyt? Mitä niille on tapahtunut? Niitä ei enää ole. Se, mitä risti on saanut aikaiseksi, on se, että synnit on sovitettu. Jeesus on synnin syöjä ja kuoleman nieliä. Hän on tehnyt tyhjäksi perkeleen teot. Hän on tullut ottamaan pois ja kantanut, niin kuin me sanomme, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Ylösnoussut Jeesus on tehnyt täytetyn työnsä. Hän on hankkinut meille iankaikkisen, ikuisen vanhurskauden. Jumalan edessä kelpaavan pyhyyden ja puhtauden. Synnit on poissa, synnit on anteeksi. Niitä menneitä ei muistella, kun saa synnit anteeksi. Näiden kahden kuvan välissä on tämän päivän tekstimme. Jeesus Kristus on sama. Eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Noissa kahdessa kuvassa on yhteistä. Yhteistä se, että myös ylösnousseella Jeesuksella on haavat, naulojen jäljet. Kun hän ilmestyi opetuslapsille ja lukittui ovien takana, hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Jopa epäilevä Tuomaskin sai vakuuttua, minun Herrani ja minun Jumalani. Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. On meille valtavan ihana ja lohdullinen, suorastaan sielunhoidollinen sana. Kaiken sen keskellä, mitä me omassa elämässämme kipuilemme, vaikka me olemme kristittyjä, Jumalan lapsia, hänen omikseen kastettuja ja on rippikoulut käyty ja saatu elää ehkä koko elämän matkakin tässä seurakunnan yhteydessä ja kristittyjen joukossa, uskon tiellä. Ja kuitenkin on se kipu omasta sydämestä, että mitä kaikkea sieltä nouseekaan ja mitä heikkoutta tunne itse ja minkälaiset kiusaukset vyöryvät minun päälleni. Eilisessä paneelissa hyvin myös tästä puhuttiin. Sama Jeesus, sama armo, sama avoin vastaanotto. Hän ei torju pois yhtäkään, joka hänen tykönsä. Jos sinä lankeat syntiin, ja kun lankeamme, Jeesus ei muutu jotenkin toisenlaiseksi sinua kohtaan. Hän on syntisten ystävä. Hän tietää, minkälaista tekoa me olemme. Hän tuntee ihmisen osan. Hän on ollut kaikessa kiusattu niin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Juuri siksi hän voi meitä kiusattuja, meitä heikkoja auttaa. Sama hebrealaiskirja tästä aikaisemmin puhuu. Missä yhteydessä täällä Raamatussa hebrealaiskirjassa tämä kohta on sanottu? Tässä edellä puhutaan, että tämä liittää tämän kirkon ja seurakunnan elämään. Muistakaa teidän opettajanne, jotka teille Jumalan sanaa puhuneet ovat, joiden uskoa te seuratkaa. Ja ottakaa vaari, millainen loppu heidän menollansa oli. Tässä viitataan aivan marttyyrikuolemaan ja veritodistukseen asti, miten apostoleille ja monelle Jumalan sanaan uskollisesti pitäytyneelle Herran palvelijalle, mikä hinta tuli maksettavaksi siitä, että he pitäytyivät Jumalan sanaan. Muistakaa teidän opettajanne. Se on tässä luvussa itse asiassa kahteen kertaan. Vielä jakeessa 17 palataan tähän opettajien seuraamiseen ja kuuliaisuuteen heille. Sillä he valvovat teidän sielujanne niin kuin ne, jotka luvun niistä tekemän pitää, että he sen ilolla tekisivät ja ei huokauksella, sillä se ei ole teille hyödyllinen. Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Kirkon opettajien, sananjulistajien tulee puhua ja julistaa sama evankeliumi. Uudestaan ja uudestaan osoittaa Jeesusta Kristusta. Kun opetuslapsi Pietari hairahtui ja kielsi Jeesuksen, vaikka hän oli siellä aikaisemmin tunnustanut rohkeasti, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Ja Jeesus lupasi, että helvetin portitkaan eivät voita kirkkoa, joka on tälle kalliolle perustettu, Kristus tunnustuksen varaan. Täällä saarnatuolissa on myös kukko, ei vain Pietarin kukko, vaan oman tunnon ääni. Sitä kukko muistuttaa. Silloin kun astutaan sivuun Jumalan sanan, Jumalan tahdon tieltä, sananjulistajan ja paimenen tulee puhua oikein. Ohjata ihmisten omia tuntoja Jumalan sanaan ja ennen kaikkea siihen lohdutukseen ja apuun, joka on Jeesuksessa. Että hän antaa kipeälle, synneistä kärsivälle omalla tunnolle ihanan lääkkeen lohdutuksen, kun saa julistaa synnit anteeksi. Tänäänkin, tässäkin seurapuheessa saa julistaa Jeesuksen nimessä ja veressä, kaikki synnit on anteeksi. Kun sinun omatuntosi kukko huutaa ja kiekuu ja kilistelee kelloja ja muistuttaa sinua, että nyt olet vaarallisilla vesillä, nyt olet astumassa harha-askeleen, älä mene sinne. Se muistuttaa myös sitten tästä, että Jeesus on sama. Jeesuksen sana ja opetukset eivät muutu. Aivan rinnakkainen kohta tälle on se, mitä Pietari lainaa kirjeessään, mikä tulee Jesajan kirjasta. Ruoho kuivuu ja kukkanen lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti. Tämä oli aikana myös uskon puhdustuksen yksi tunnuslauseita. Jumalan sana pysyy iankaikkisesti. Jotkut osaavat sen latinaksikin. Ainakin sellainen lyhenne kuin VDMA siitä tulee, taitaa jossain tunnustajien lipuissakin ollut tuollainen tunnus näkyvissä. Jumalan sana pysyy iankaikkisesti. Se on lähes synonyymi tuon kanssa, että Jeesus Kristus on sama iankaikkisesti. Lihaksi tullut sana. Jokainen sanan julistaja ja kristillinen kirkko ei voi rakentaa minkään muun kuin Jumalan sanan varaan. Sen sana, joka pysyy muuttumattomana. Kun tässä ajassa on paljon sellaista, joka on epävarmaa ja horjuvaa, ja tulevaisuudesta emme tiedä, yli ikuisuuden rajan Jumalan sana pysyy. Vaikka kaikki muu katoaa, niin Jumalan sana ei. Pieninkään piirto ei häviä, ei lakkaa olemasta. Siksi on samalla myös niin varmaa ja luotettavaa ja turvallista rakentaa Jumalan sanan varaan. Rakentaa kalliolle. Silloin saavat myrskyt tulla ja koettelemukset ja vainot ja vaikeudet. Mutta se rakennus kestää, joka on kalliolle rakennettu. Jumalan sanan kalliolle. Meidän lähellämme on semmoinen uimapaikka, jossa ollaan nyt lasten kanssa käyty ja koko perheelläkin uimassa. Ja siihen on aikanaan kalliosta louhittu. Siellä on jäänyt sellainen syvä louhos, jossa on sitten hyvät uintipaikat meillä, niin sinne kalliojyrkänteeseen on rakennettu tällaista kiipeilyjuttua. Siellä menee kiinnikkeet ja sitten köysiä, joita pitkin jotkut kallion kiipeilyä harrastavat, sitten nousevat jyrkkää seinämää ylös. Jos on sellainen hauras paikka, että siellä ei olekaan kiinnike kunnolla kiinni, niin on hurja tilanne, jos olet jossakin 10 metrin korkeudessa ja sitten sieltä vaarna irtoaa ja alkaa pudota. Jumalan sanan kallio ei ole hauras. Se ei ole epävarma, se ei ole epäselvä. Kun me laitamme turvamme ja toivomme ja kiinnikkeemme siihen, voi tulla mitä tahansa. Mutta se ei petä. Tämän sanan kohdan, jossa sanotaan, että Jeesus Kristus on sama. Näin ilokseni Sakari Korpisen Liisansa kanssa täällä. Ja Sakarilta olen oppinut pastorin tehtävään eväksi latinankieliset sanat. Semper talis. Aina sama. Aina sama. Sillä on moniakin merkityksiä, että se on itse asiassa, taitaa tulla Preussin armeijan yhtenä tunnuksena jollakin joukkoyksiköllä siellä tuo Semper Talis kuvaamassa uskollisuutta ja lujuutta ja luotettavuutta. Mutta pastorivirassa se kertoo sitä, että opetus ja linja ja puheet pysyvät muuttumattomina. Sellaisena kuin ne on meille Raamatussa annettu, sellaisena ne myöskin eteenpäin julistetaan ja opetetaan. Kun me olemme tänään rukoilevaisten kesäseuroissa, meillä on oma pitkä historia täällä liikkeenä, vaikka se ei sinänsä ole koko kirkon historiaan verrattuna mikään mahdottoman pitkä, vain muutamia satoja vuosia. Koko kirkon 2000 vuoden historia, siihenkin liittyy tuo Semper Talis. Siihen liittyy se, että Jeesus Kristus on sama, eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Tai se, että Jumalan sana pysyy iankaikkisesti. Meidän ei tarvitse keksiä jotakin uutuutta tai mukautua johonkin sellaiseen, että nyt onkin tällainen trendi vallalla meidän yhteiskunnassamme ja pitäisi sopeutua siihen. Vaan me kristityt, meidän oma tuntomme, meidän kukonlaulumme on sidottuna ja itse asiassa vapautettuna toimimaan Jumalan sanan mukaan. Siihen saamme turvallisesti kiinnittyä. Tämän hebrealaiskirjan jakeen 13 lukuun 8 jälkeen tulee vielä ympäröivä jae toiselta puolelta. Älkää antako vietellä teitänne moninaisilla ja muukalaisilla opetuksilla, sillä se on hyvä, että sydän vahvistuu armolla ja ei ruualla, joista ei mitään hyötyneet, jotka niissä vaelsivat. Siinä oli tiettyjä opetuksia ja säädöksiä, tietysti taustalla vielä Mooseksen laki, jossa hyvinkin tarkkaan säädettiin erilaisista asioista, mitä sai syödä ja mitä ei. Ja siitä tuli myös osa siitä, miten kelvataan Jumalalle, miten täytetään mittaa ja niin kuin, mitä sai tehdä ja mitä ei saanut tehdä. Tämä ruoka oli tässä nyt yksi esimerkki. Mutta hebrealaiskirja kehottaakin vahvistamaan sydäntä armolla. Ja sitten varoittaa vieraista opeista. On harhaopettaja, on eksytyksiä. Sellaista, jotka vievät pois siltä varmalta ja lujalta perustalta, joka ei muutu miksikään. Kun on laitettu ankkuri tuohon, Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Siitä käsin me arvioimme myös, niin kuin ensin sanottiin, muistakaa teidän opettajanne, ja sitten sanottiin, että älkää antako vietellä itseänne. On muukalaisia, vieraita opetuksia. Ja niin kuin täällä jo kesäseuroissa meitä on muistutettu, niin se mikä on kaikkein vaarallisinta tässä, Raamattu kertoo meille, että seurakunnan keskeltä, kirkon piiristä nousee niitä, jotka opettavat toisin. Silloin kun perkele tulee mustana ja synkkänä ja sellaisena avoimesti ja julkeasti synteineen, niin voi olla helpompi torjua sitä. Mutta kun se pukeutuukin valkeuden enkeliksi ja tulee Raamattu kädessä, ja kirkolliskokouksen päätöksillä ja piispan paitaan pukeutuneena, tai miten tuleekaan, vaaditaan vielä enemmän rohkeutta ja Pyhän Hengen antamaa valoa ja ymmärrystä kiinnittyä siihen, mikä on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Eikä olekaan vain kysymys siitä, että suvaitsevaisuus vaatisi meitä nyt huomioimaan tätä paremmin, vaan lopulta on kysymys Jeesuksesta. Onko meillä sama Jeesus? Onko meillä sama evankeliumi, joka yhä vapauttaa sidotut omat tunnot, joka lohduttaa ja rohkaisee meitäkin uskon tiellä? Helposti on niin, että me kiinnitämme katseemme johonkin näistä. Emme näe, pidä silloin kiinni kokonaisuudesta. Jos oikein kauhistellaan vaan kaikkia maailman pahuutta ja harhoja ja eksityksiä ja kaikkea mitä tulee ja voi kuinka kamalaa on. Niin on ollut ennenkin. Ja voi olla, että lopun aikana eksityksiä ja kaikkea tulee niin kuin Raamattu sanoo. Mutta Jumalan pyhä henki yhä tekee työtä. Kun me olemme itse kiinni Jumalan sanassa, kun me olemme Raamatun oppilaita, kun me elämme siitä, meillä on lampaan korva ja me kuulemme, minkälaista opetusta puhutaan. Todistetaanko, puhutaanko Jeesuksesta, niin kuin Raamattu opettaa. Osoitetaanko ristiinnaulittua Kristusta, meidän syntiemme sovittajaa. Todistetaanko ylösnouseesta Herrasta, kuoleman voittajasta, joka kulkee meidän edellämme, joka on meidän kanssamme. Tänään laulettiin mahtavasti Jumalan palveluksen päätösvirressä kolmen miehen kiitosvirsi tulessa Danielin apokryfi kirjasta sieltä katkelmasta, jossa muistutettiin meitä, että Jumala ei uskovit unohda. Hän ei jätä meitä. Hän ei unohda sinua, ei sinun elämän tilanteesi asioitasi, ei unohda kristikansaansa. Herätysliikkeet ovat entistä enemmän löytäneet toisensa. Tämäkin päivä taas ja myös koko kesäseurat muistuttavat tästä, miten yhteyksiä rakennetaan. Nähdään, että on veliä ja sisäriä, jotka myös pitävät Jumalan sanaa pyhänä ja haluavat ojentautua sen mukaan ja opettaa sen mukaan ja uskoa niin kuin on kirjoitettu. Se tuo semmoisen ihanan ilon sykähdyksen, kun kohtaa uskovia ystäviä, ehkä vähän erilaisesta perinteestä. Mutta meillä on sama Jeesus, sama Jumalan sana. Saadaan siunata toisiamme ja rohkaista ja tukea toisiamme Herran työssä. Voi kuinka hyvä, kuulkaa, meidän on mennä. Täältäkin kesäseuraista kotiin muistaan, että sama Jeesus ei muutu. Hän on minun kanssani, hän on sinun kanssasi. Ole ystävä siunattu tällä kalliolla.